available to only horses.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Sizi Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq. Xəbərətər proqramı da efirdə. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Xəbərləri bir çatdıracaq Ülviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün yanvarın 29-u 2008-ci ildə. Bugündən ölkədə hava şəraiti dəyişməyə başlayır. Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış və qar yağacağı ehtimalı var. Fasilələrlə şimal-qərb küləyi əsəcəyi gözlənilir. Gündüz saatlarında paytaxtda temperatur 4-8 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında qərb küləyi əsəcəyi arabir güclənəcək. Gündüz temperatur 6-10 dərəcə olacaq.
İndi isə xəbərlərin vaxtıdır.
Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi çap evi mətbəəsi ətrafında baş verənləri diqqətlə izləyir. Səfir Əndürsü.
Bugün Ədliyyə Nazirliyi tibb xidməti həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitlə görüşməlidir. Mirzə Sakit 4 gündür ki, açlıq elan eləyib saxlanma şəraitindən narazıdır.
George Bush xəbərdarlıq edib ki, Birləşmiş Ştatlar onu hədələyənlərlə mübarizə aparacaq.
Bugün Britaniya, Fransa, İtaliya, bir də Almaniya liderləri qlobal iqtisadi gərginliklə bağlı görüşəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və xəbərlərdən sonra neft ölkəsinin əsgərini niyə don vurur? Müdafiə Nazirliyi don vurmanın qarşısını almaq üçün hansı işləri görür? Azərbaycan əsgəri hansı şəraitdə xidmət edir? Valideynlər xidmət şəraitindən razıdırlarmı? Qonağımız Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sabiroğlu olacaq.
İstəsəz Müdafiə Nazirliyinin rəsmisinə canlı efirdə siz də sual verə bilərsiniz. Telefonumuz 436-77-41-dir, 050-744-1017 nömrəli mobil telefona isə ismarış göndərə bilərsiniz. İsmarışlar 11 kontra aparır.
Hələlik xəbərlər. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi çap evi mətbəəsi ətrafında baş verənləri diqqətlə izləyir. Səfir Əndürsü belə deyib. Çap evində müxalifət qəzetləri çıxır. Vergilər idarəsi burada yoxlama aparır. Xanım Dörsü deyib ki, prezident seçkisi ərəfəsində mətbuatın problemini xüsusi diqqət mərkəzində saxlayırlar. Ələkbər Rafoğlunu qulaq asaq.
Amerika çalışır ki, bu il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri azad, ədalətli və şəffaf olsun. Bunu ABŞ-ın Bakıdakı səfiri Ann Dorsey yanvarın 28-də jurnalistlərlə söhbətində bildirdi.
Well, United States is working with all international donors and
ABŞ həm beynəlxalq donorlarla, həm də Azərbaycan hökuməti ilə birgə işləyir ki, Azərbaycanın tarixində ən açıq və ədalətli seçkini təşkil edə bilsin.
Purge the freest and fairest election in Azerbaijan's history.
Səfirin fikrincə, seçki ilində xüsusilə mətbuat ətrafında baş verənlər diqqət doğurur. ABŞ son vaxtlar çap evi mətbəsi ətrafında yaranmış olayları diqqətlə izləyir. Vergilər Nazirliyi bu mətbənin vergilə yayındığını bildirərək yoxlamalar aparıb. Ann Dorsey.
But I note that Chap Evi is the only independent.
Biz bilirik ki, çap evi Azərbaycanda yeganə müstəqil mətbədir. Burada müxalifət mətbuatının çapına imkan yaradılır. Mətbədə nəşr edilən qanun jurnalında insan haqları və qanunvericiliyə dair məqalələr çap olunur.
Analysis and commentary on law and human rights.
Səfir ümid edir ki, mətbədəki yoxlamalar adi prosedur tədbirlərdir.
Ələkbər Rafoğlu.
Bugün Ədliyyə Nazirliyinin tibb xidməti həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitlə görüşməlidir. Mirzə Sakit 4 gündür ki, açlıq elan edib, saxlanma şəraitindən narazıdır. O, müxalif yönlü Azadlıq qəzetində işləyir. Hakimiyyəti kəskin tənqid edən satirik şeirlər yazırdı. Qanunsuz narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə 3 il iş alıb, özü deyir ki, onu yazısına görə tutublar.
Xəbərlər davam edir. George Bush İrana xəbərdarlıq edib ki, Birləşmiş Ştatlar onu hədələyənlərlə mübarizə aparacaq. Bush bir neçə saat qabaq nümayəndələr palatasında hesabat mərcəsi ilə çıxış edib.
Our message to the leaders of Iran is also clear. Verifiably suspend your nuclear enrichment.
Bizim İran liderlərinə ismarıcımız da aydındır. Uranı zənginləşdirməyə dayandırın ki, danışıqlar başlaya bilsin. Yenidən beynəlxalq birliyə qoşulmaq üçün nüvə fəaliyyətiniz, keçmişdə etdikləriniz barədə səmimi davranın. Öz ölkənizdə zülmə son qoyun. Xaricdə terrora dəstəyinizi dayandırın. Amma hər şeydən qabaq bilin ki, Amerika Fars körfəzindəki maraqlarını buradakı tərəfdaşlarını müdafiə edəcək. Amerikanın prezidenti George Bush belə deyib. George Bush İraq barədə də danışıb, deyib ki, Amerika bura əlavə 300 minlik qoşun göndərəndən bəri zorakılıq halları kəskin azalıb.
Tehran isə deyir ki, nüvə fəaliyyətini dayandırmayacaq. Əgər BMT ona 3-cü sanksiyanı da qoysa, nəticə ciddi olacaq. Bəyanatı Xarici İşlər Naziri Mançur Muttaki verib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası artıq 3-cü sanksiya ilə bağlı qeyri-rəsmi toplantı keçirib, qətnamə layihəsini müzakirə edib. İran deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Kosova bir tərəfli qaydada müstəqillik elan eləsə, Rusiya bununla bağlı bir sıra tədbirlər görəcək. Kremlin Kosova üzrə sözçüsü Aleksandr Botsan Harçenko belə deyib. Harçenko bildirib ki, Kosova müstəqil olsa, humanitar böhran baş verəcək. Serb qaçqınlar Kosovanın şimalına və Serbiyaya axışacaqlar.
Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko deyir ki, Ukrayna təbii qazı Rusiya şirkətinin vasitəçiliyi ilə yox, birbaşa almaq istəyir. Ukraynanın təbii qazın demək olar hamısını Rusiyadan keçməklə Türkmənistandan alır. Bu ülkəyə yanar qaz İsveçə məxsus Rosuq Energo şirkəti tərəfindən idxal olunur. Bu şirkətin yarısına Rusiyanın Gazprom şirkəti, yarısına iki Ukraynalı biznesmen sahibdir. Brüsseldə mətbuat konfransında çıxış edən Timoshenko deyib ki, Ukrayna qeyri-müəyyən vasitəçilikdən qurtarmaq istəyir.
Bugün 4 Avropa lideri dünyada Avropa iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı görüşəcək. Fransanın prezidenti Nikola Sarkozy, Almaniyanın kansleri Angela Merkel, bir də İtaliyanın istefadakı başnaziri Romano Prodi Londona gəlib Böyük Britaniyanın başnaziri Gordon Brownla müzakirə aparacaqlar.
Bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi hər gün saat başı Bakıda 101.7 FM-də də dinləyə bilərsiniz. Eləcə də xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu.saytından oxuya və ya canlı izləyə bilərsiniz.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, yaşamaq çətin oldu. Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edin deyin.
Xəbər ətər verilişi davam edir. 101.7 FM-də bizə qulaq asırsınız. Sinoptiklər məlumat veriblər ki, havalar yenidən soyumağa başlayacaq. Yenə də qar gözləyirlər, qar çovğun yenə də Azərbaycanda müşahidə olunacaq. Deməli, bu qarda çovğunda hərbi xidmətini yerinə yetirən əsgərlər necə qorunurlar? Açıq havada, sərt iqlimli bölgələrdə xidmətdə olan hərbçilərin don vurmaması üçün hansı addımlar atılır? Bugünlərdə mətbuat yazırdı ki, 100-ə qədər əsgəri don vurub və onlar hərbi hospitallarda yerləşdiriblər. Müdafiə Nazirliyi isə bununla razılaşmış.
Həmkarımız Sevinç Hüseynzadə qərarı alıb ki, yüz eşitməkdən bir görmək yaxşıdır. Hərbi hospitalda olub, o nə görüb orada? Bu haqda az sonra onun reportajında eşidəcəyik. Amma bəri başdan deyək ki, bu mövzunu daha sonra biz Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Eldar Sabiroğlu ilə də davam elətdirəcəyik və bir daha telefon nömrələrimizi xatırladaq. 436-77-41 sayılı telefonu zəng vura bilərsiniz, yaxud da ki, 050-744-1017-yə ismarış göndərə bilərsiniz. İndi isə Sevincin reportajını dinləyək.
Bir ayağınızda yoxsa iki ayağınızda?
İkisi də ayağımda, ikisi.
Necə oldu ki, don vurdu?
Evet, qarın içində oldu.
Qarın içində?
Ha, da var, elə yerlər yapamadım. İkisindən bir yer var, çox.
Məndən gəlmiş 6 nəfər yapacağım.
Neçin?
6 nəfər.
6 nəfər. Burada uşaqlar var da çoxdur, deyə bir rast gəlmişsiniz, don vurdu. Neçə nəfər var təqdim?
Ömrəmək çoxdur, 15 nəfər var.
Bunu Azərbaycanın sərhəd bölgələrində don vurma diaqnozu qoyularaq Bakıdakı mərkəzi hərbi hospitala yerləşdirilən əskərlər də danışan. Rastlaşdığımız əskərlərin hamısının ayaqları sarıqlıdır. Elələri var ki, hospitala 10 gündən artıqdır ki, gətirilib. Bizimlə danışmağa bir o qədər də meyilli olmasa da öyrənə bilirik ki, əskərlərin kimisi Füzulidən, kimisi Beyləqandan, kimisi isə Ağdamdakı ən sağlı hərbi hissədən gətirilib. Söhbət etdiyimiz əskərlərdən biri isə deyir ki, o günlərdə bölgədən don vurma ilə gətirilən bir nəfərin hətta ayağını da kəsiblər. Elə Azadlıq qəzeti cəbhə bölgəsində xidmət eləyən 100-dən çox əskərin Bakıdakı mərkəzi hərbi hospitalda müalicə olunduğunu yazır. Amma Müdafiə Nazirliyi don vurma faktını təsdiqləmir. Hospitalda don vurma ilə gətirilən onlarla əskəri öz gözlərimizlə görməyimizə baxmayaraq, Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, indiyə kimi hospitala 5 nəfər don vurma diaqnozu ilə daxil olub. Onların 4-ünün vəziyyəti orta, birininki isə orta ağırdır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu.
100-dən çox deyir əskər hospitalda yerləşdirir. Bunu gizlətmək mümkün deyil. 100 nəfər bir bölük deməkdir. Bölük maksimum 150 nəfərə yaxındır. Bir bölükdə belə bir, deyək ki, bölük səviyyəsində bir hadisə baş veribdir. Bunu biz necə örtbastır edə bilərik? Nə üçün də örtbastır, əgər baş verirsə, nə üçün o örtbastır etmək məqsədi güdən? İndi vəziyyət görürsünüz, elə gətirib ki, qaça bilməmişik. Əskərlərin içərisində elə bir hadisənin baş verməsi də başa düşülən olmalıdır.
Bu, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlunun dedikləri idi. Amma hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov başqa fikirdədir. O hesab edir ki, komandirlərin məsuliyyətsizliyi cəzasızlıq mühitinə gətirib çıxarır ki, əskərlər belə qeyri-döyüş itkiləri ilə sıradan çıxır.
Sevinç Seyzadənin reportajını dinlədik. Mövzunu studiyada davam elətdiririk. Telefon xəttində Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Eldar müəllim.
Sabahınız xeyir olsun.
Eldar müəllim, siz də mətbuatı izləyirsiniz. Reportajda da sizin fikrinizi öyrəndik. Ondan başlayaq ki, əskərləri don vurmaması üçün Müdafiə Nazirliyi hansı tədbirləri görür?
Vaxtında əskərlərin don vurmaması üçün Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən bütün tədbirlər həyata keçirilmişdir. Qəzetlərin yazdıqları həqiqəti əks etdirmir. Çox məsələlər şişirdilmiş və uydurma şəklində ictimaiyyətə çatdırılır. Bu da orada haqqında mənfi fikir yaratmaq cəhdi kimi başa
düşürlər. Çox şey deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Rəqəmləri deyirsiniz, yoxsa o bayaq ekspertin dediyi fikri deyirsiniz? Yəni, məsuliyyətsizlik, cəzasızlıq, o dedi ki, bu səbəb odur ki, cəzasızlıqdır.
Əvvəla, hər bir əskərin əziyyət çəkməsi üçün kim cavab deyirdi, o da cavab verməlidir. Biz də bunun tərəfindəyik. Lakin Azadlıq qəzetinin yazdığı kimi güya ki, yüzlərlə donvurmadan hospitallara yerləşdirilmiş əskərlərin vəziyyəti ağırdır deyə bəyanatla çıxış etməsinin heç bir əsası yoxdur. Biz tam dəqiqliyi ilə bəyanat veririk ki, 5 nəfərə yaxın, 5 nəfər əskər don vurmadan mərkəzi hospitala yerləşdirilmiş.
Eldar müəllim, niyə görə 5 nəfər don vurub axı? Nədir problem? İstilik çatmır, pul yoxdur. Niyə don vurub onları?
Əgər vaxtında o havaların sərt keçdiyi dövrdə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən tədbirlər görülməsəydi, əlbəttə ki, bu don vurmanın sayı çox olardı. Götürün özə şəhərimizin özündə paytaxtda və digər rayonlarımızda o sərt soyuqlar zamanı hansı problemlər yarandı? Burada da mümkündür. Elə şəkildə çatdırırlar ki, bu bəzi hadisələri şişirdilmiş formada insan çox təəccüb edir. Olduğunu yazmaq lazımdır.
Eldar müəllim,
nə baş veribsə onu qələm almaq lazımdır.
Bir sual vermək istəyirdik. Bu həmkarımız xəstəxanada olanda ona deyiblər ki, demək, əskərlərdən birinin ayağı amputasiya olunubdur. Buna görə kim məsuliyyət daşıyacaq? Bayaq siz dediniz məsuliyyət məsələsi, amma konkret kimsə cəzalandırılıbmı həmin əskərin taleyinə görə?
Səhər vaxtıdır. Mən bu ibarədə dəqiq məlumata malik deyiləm. Ona görə də bir fikir söyləyə bilmərəm. Əgər elə bir hadisə baş veribsə, əlbəttə ki, araşdırılacaq və kim burada məsuliyyətsizlik edibsə, bu öz cəzasına çatacaqdır. Bir konkret məsələ nədən ibarətdir, onu mən sizə çatdırım. İnsandır xəstələnə bilər, əskərdir xəstələnə bilər. O zaman yazmaq lazımdır ki, əskərə dərman verilmir. O zaman yazmaq lazımdır ki, əskər müalicə olunmur və yaxud əskərə dərman pulla satılır. Əgər belə hallar baş verdiyi halda sizin yazmağa daha çox hüququnuzdadır. Olmayan halda, mənfi hallar baş vermədiyi halda götürürlər elə şəkildə təqdim edirlər ki, insanı dəhşət bürür.
Eldar bəy, ismarcımız var.
Jurnalistlər Azərbaycan ordusuna bu cür münasibət göstərir.
Eldar bəy, ismarcımız var, dinləyicimiz bizə yazır, jurnalist yox, dinləyicimiz yazır. Bakıdan yazır, Əlrıza adında, Murovda qulluq eləmişəm, orada vəziyyət dəhşətdir. Azərbaycanda bütün kasıbların uşaqları oradadır. Buyurun, bax, belə bir ismarış gündəlidir.
Bilmirəm, indi o sizin dediyiniz Əlirza anonimdir, ya həqiqətdir. Çünki götürmək olar Əlirza vəzini Əli Pənaqdır.
644-59
imzalıdır ki, hərbi çağırış bərabər surətdə, bərabərsilik şəkilində aparılır. Heç kim bu çağırışdan, hərbiyyədən kənarda qala bilməz. Bilmirəm, indi o Əlirza necə araşdırma aparıb, necə görübdür. Ancaq mən onun dediyi fikirlə razı
deyiləm.
Vəzifəli şəxslərin də uşaqlar əskərliyə gedir, xidmət edirlər.
Eldar müəllim, fikriniz aydındır. Bir sual vermək istəyirdim. Bax, sinoptiklər deyirlər ki, yenidən hava korlanacaq və yaxın günlərdə yenə qarlı şaxtalı günlər gözlənilir. Bəli. Bax, konkret olaraq bu dəfə hansı addımları atacaqsınız ki, yəni siz deyirsiniz 5, amma müxbirimiz 15 əskərin olduğunu deyir. Yəni, amma biz mübahisə eləməyik. Yaxşı, bu 5 əskərin deyək ki, yenidən don vurmaması üçün hansı addımları atacaqsınız?
Siz imkan vermirsiniz. Mən danışam, elə dalbada sualları yağdırırsınız. Siz formalaşdırın suallarınızı. Konkret mən
yəni hansı addımları atacaqsınız? Hava pisləşir.
Fikrimi izah edim mən.
Buyurun.
Bütün hərbi hissə və birləşmələrdə istilik sistemləri işləyir. Əskər isti geyimlərlə təmin olunmuşdur. Və biz bu donvurmanın qarşısının alınması üçün istənilən bütün tədbirləri həyata keçirmişik. Mümkündür ki, baş versin, sabah soyuqlar düşsün, ola bilər. Mülkidə nə qədər adamı donvurdu? Bu ola bilər. Ancaq biz bir əskərin də donvurmasını yaxşı qarşılaya bilmərik.
Yəni,
bundan narahatlıq keçiririk. Ancaq elədir ki, bəzən elə hadisələr olur ki, ondan yan keçə də bilmirsən.
Hazırlıq deyəndə nəyə nəzər? İsti qış geyimlərlə təchiz olunur?
Mən dedim ki, istili sistemlər işləyir, hazır vəziyyətdədir, saz vəziyyətdədir. Bütün hərbi hissə və birləşmələrdə əskərlərimiz isti geyimlərlə, çəkmələrlə təmin olunmuşdur. Bütün bunlar bu, mənə belə gəlir ki, donvurmanın qarşısının, əskərlərimizin soyuqdan əziyyət çəkməsinin qarşısını alacaq.
Aydındır. Telefonda dinləyicimiz olmalıydı. Prodüserimiz deyir ki, hələri alınmır. Yəqin indi birazdan cəhd edəyərik, əlaqəni yaradaq. Eldar müəllim, Bakıdan bizə bir nəfər yazır ki, nəyin demək olar ki, ümumiyyətlə demək ki, don vurmasın əskərləri. Yəni, buna siz cavab verdiniz, amma mən istəyərdim ki, bu Bakıdan Sevinc adlı bir nəfər yazıb, özü də yazır ki, nişanlı əskərlikdədir, bu cür həyəcanlı xəbərləri işləndə mən də narahat oluram. Mən istəyərdim ki,
o xanıma deyin ki, narahat olmasın, nişanlısının həyatı barədə heç bir fikir, qəm qüssə keçirməsin. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı əskərlikdə xidmət etdiyi dövrdə qorunur, onun həyatı bizim üçün çox əzizdir və o nişanlısı yəqin ki, Allah da bizi xilas edəcəkdir, bizim də köməkliyimizlə onun əgər sərt soyuq olarsa
don vurmaz. Eldirməm, don vuranların sonraki taleyi necə olur? Onları belə deyək, əgər tutaq ayağını itiribsə əskər don vurmadan sonra siz necə eləyirsiniz, ona necə kömək eləyirsiniz?
Hələlik elə bir hadisələr baş vermədiyi üçün bir şey mən sizə nə deyə bilərəm?
Don vuran əskərlər təzən geri hərbi hissəyə qaytarılırlar.
Don vuran hərbi hissə, indi sizin sualınız mənim üçün aydın oldu. Don vuran əskəri müalicə etdikdən sonra yenidən o qayıdır öz hərbi hissəsinə xidmətə.
Aha, baxın, Murov var, hansı ki, soyuq bölgələr var. Orada siz necə istilik təchizatını xüsusi artırırsınız bu havalar soyuyanda? İstilik necə həll olunur orada?
Orada istilik həll olunur, istilik necə bu nizamnamədə, qaydalarda necə nəzərdə tutulub, o cürdə həyata keçirilir.
Yəni deyirsiniz ki, məsəl üçün, soyuq oldu, indi məsələn, demək olarmı ki, hərbi hissələrin hamısı istidir?
Xanım, elə siz qəribə şeylər danışırsınız, görünür ki, təcrübəniz yoxdur. Bu əskər, bu erməni ilə üzbəyüz səngərdə dayanan əskər asfaltda dayanmır.
Aha.
İsti sobanın yanında oturmur.
Amma hər halda isti yerdə yata bilərdi.
Düşmən də, düşmən tərəfdə. Eyni tranşeydə, qarın içində, çovğunun içində, palçığın içindədir. Bizimki də. Bunları dərk etmək lazım.
Eldar müəllim, dinləyicimiz var. Sabir bəy adında bir nəfər zəng vurub, sizə deyəsən sualı olacaq. Sabir bəy, sabahınız xeyir. Buyurun, sualınızı ünvanlayın. Alo, Sabir bəy.
Bəli.
Sabahınız xeyir. Buyurun, sualınızı verin.
Alo.
Bəli.
Alo.
Bəli.
Aha, telefon xətti yenə alınmadı. Yenə problem yarandı deyəsən. Sabir müəllim, biz Eldar müəllim. Mən istəyərdim ki, telefonları bir daha xatırladım dinləyicilərimizə. Neft Azərbaycanında əskəri niyə don vurur? Bu sualı bu mövzuda söhbət edirik. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu ilə bu mövzuda sualı olanlar 436-77-41 saylı telefona zəng vura bilərlər və yaxud da ki 050-744-1017-yə ismarış göndərə bilərlər. Belə, bu günlərdə mətbuat Eldar müəllim yazır ki, bax, yenə deyəcəksiniz ki, niyə mətbuatdan istifadə gətirirsiniz? Ekspertlər bu qəzetləri açıqlama...
Yox, əcəb edirsiniz mətbuatdan gətirir.
Aha, Muxtar adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Eldar müəllim, ona qulaq asaq. Buyurun, Muxtar müəllim, sualınızı verin.
Eldar müəllimdən bir dənə xahiş deyirəm. Toz rayonunun Muncuqlu yüksəkliyi ən hündür yerdədir. Özdə daj odun tap deyirlər, çətinlikdir. Deyin, Eldar müəllimdən xahiş deyirəm. Oradan xəbəri varmı görək?
Xəbəriniz varmı Eldar müəllim?
Muncuqluda?
Bəli.
Muncuqlu yüksəkliyi deyirlər. Muncuqlu yüksəkliyi.
Muncuqlu yüksəkliyi. Orada nə hadisə baş verib ki, siz bir izah edin.
Deyir ki, hərbi hissədə odun belə yoxdur kazarmaları qızdırmaq üçün.
O məlumatı hardan alıb? Elə şey ola bilməz. Əgər odun yoxdursa, o soyuqda onda əskərlərin hamısı donub getməli idi.
Bəs necə odun yoxdur ki, orada bəli bizim məlumatımız var, o yüksəklikdə də dayanıblar, çox ayıq sayıqdılar və vətənin keşiyində də dururlar.
Yəni siz deyirsiniz ki, heç bir problem yoxdur.
Əlbəttə ki, heç bir problem yoxdur.
Eldəməm, nə qədər?
Əgər heç bir odun yoxdursa, o cür yüksəklikdə, şaxtalı gündə o əsker necə dözə bilir ki və səngərdə necə dayanıbdır?
Növbəti...
Muxtar müəllimin dediyində həqiqət yoxdur.
Növbəti dinləyicimiz olmalıdır. Hətta buyurun, özünüzü təqdim edin.
Alo, salam, mələkim.
Özünüzü təqdim edin, salam.
Şamildir danışan Bakıdan.
Sualınızı verin.
Eldar müəllimi salamlayıram. Eldar müəllimə bir sualım vardı. Yəni, bu Azərbaycanda il və il, yəni hərbi büdcənin artılması haqqında prezidentin qərarı var. Bu hərbi büdcə il və il artırıldıqsa, əsgəri yəni qışda don vurur, yayda da bu dizinteriya xəstəliyindən zadından yəni əziyyət çəkirlər. Bu, yəni yaxşılığa doğru gedirsə, ya əksinə olur bu?
Ya, bəli, hərbi büdcəmizin artırılması... Həm silah sursatının alınması, həm əskərin sosial şəraitinin, yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəlir. Əgər əvvəlkillərlə müqayisədə götürsək, bir neçə ildir ki, bu sahədə bizim müsbət nəticələrimiz vardır. Sadəcə olaraq siz, Şamil müəllim, bəzi məsələlərdən xəbərdar olmadığınıza görə bu cür yəni, məlumatsızsınız.
Eldar bəy, bütün məlumatları təqsib verirsiniz. Belə demək mümkünsə. Mən bayaq sual vermək istəyirdim. Mətbuata Üzeyir Cəfərov bir vaxtilə sizin əməkdaşınız olub, nazirliyin əməkdaşı olub, o açıqlama verib ki, əskərləri don vurmasına səbəb daha çox onların lazımi geyimlərlə təchiz olunmamasıdır və əslində Müdafiə Nazirliyi məsuliyyət daşımalıdır həmin əskərlərin taliyinə görə, çünki valideynlər övladlarını sağ-salamat əskərliyə göndərirlər.
Başa düşdü, ona görə razılaşmıram ki, siz bir sualı dönə-dönə təkrar edirsiniz və mən də məcbur oluram ki, həmən suallara təkrar-təkrar cavab verəm. Verilən, indi verdiyiniz sualım da, toxunduğunuz məsələnin də yəni həqiqəti əks etdirir.
Aha, Eldar müəllim, xəttə telefon xəttə dinləyicimiz var, sualını cavab verir. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Eldar müəllim, salamlayıram. Hə, mən
az kim?
Lənkəran qarnizonda xidmət eləmişəm. Bununla da fəxr eləyirəm və həmişə də torpağımızın ağzında döyüşə hazıram. Eldar müəllim, bir dənə söz deyim, siz həqiqətən düz deyirsiniz ki, orada yəni şeflə təbii ki, düşmən qarşısında durmaq mümkün deyil.
Bəli, bəli.
Bu palçıqda da, əzabı da, əziyyət də bu olmalıdır. Bu tamamilə, düzdür, xanım bayaq biraz onlardan xəbərsizdir. Yəni, mən xidmət eləyib gələn bir əskər kimi deyirəm.
Bəli.
Amma Eldar müəllim, etiraf eləmək istəyərdim ki, yaxınlarda gəlmişəm, bir il xidmət elədim. Etiraf eləmək istəyərdim ki, həqiqətən də bizdən milli orduda qulluq eləmişəm. Orda zabitlərin əskərlərə qarşı münasibəti ola bilər indi istisna zabitlər çıxıb. Amma yəni bu mənfi hallar var.
Var.
Yəni əskərin qarşısına qalmamaq və s. Amma çox üzr istəyirəm, amma digər o məsələn sərhəd qoşunlarında, daxili qoşunlarda xidmət edən yoldaşlarımla məsələn maraqlanıram. Amma mənə elə gəlir ki, ola bilər bəlkə səhv fikirləşirəm. Milli orduda zabitlərlə əskərlər, yəni zabitlərlə əskərlər olan qazısı digər o yerlərdən biraz zəifdir.
Konkret sualınız?
Bu barədə nə fikirləşir?
Əzizim, siz çox yaxşı sual verdiniz, amma müqayisəni xahiş edərdim, o cür aparmayasınız. Bugün Azərbaycan ordusu yüzlərlə kilometr sərhədlərdə vətənin keşiyini qoruyurlar və erməni düşməni ilə yüzbəyüz dayanıblar. Hər bir hadisə baş verər. Mən sizinlə razıyam ki, bəzi istisna hallarda zabitlər əskərlərə qarşı qeyri-nizamnamədən kənar davranırlar. Bizim bir neçə zabitimiz də bu məsələ üstündə cəzalandırılıbdır. Hətta məhkəmə qarşısında da dayanıblar.
Neçə zabitiniz? Neçə zabitiniz?
Təşkil etmir, çoxluq deyil, istisna hallar var, mən sizinlə razılaşıram.
Eldar müəllim, neçə zabit cəzalandırmışsınız
buna? Mən onun sayını aparmamışam, ona görə də dəqiq deyə bilmərəm. Bu elə çox da həyəcan doğuracaq, təşvişə salacaq say deyil.
Aha. Eldar müəllim, mən bayaq sizə sual verdim, hərbi hissələrin qızdırılması aydın məsələdir. Mən hərbi xidmətdə olmamışam, heç cəbhə bölgəsində olmamışam. Amma tutaq hərbi hissələrin qızdırılması, kazarmaların qızdırılması məncə bu real məsələdir. Buna nə qədər vəsait ayırırsınız? Ümumiyyətlə, xüsusi bir diqqət yetirilirmi buna?
Mən bu hesablamanı indi aparmamışam. Sizə əlbəttə ki, bu, hər bir şey orduda, hər bir məsələ maliyyə məsələsindən tutmuş digər
hamısı hesaplanır.
Eldəməm, tutaq ki...
Ancaq sizə dəqiq mən rəqəmində necə söyləyə bilərim?
Qış aylarında əsgərlərin don vurması ilə bağlı məlumatlar çıxanda təzədən bu məsələ qaldırılırmı ki, bayaq dinləyicimiz də dedi ki, büdcənin hərbi hissəsi, hərbiyə ayrılan xərclər xüsusilə artırılır. Amma aydın məsələdir, hərbi sursatların alınması və s. Və əsgərlərin saxlanma şəraitinin neçə faiz artırılıb, belə deyək, son illər? Tutaq 2006-cı il, 7-ci ildə 2006-dan...
O rəqəm mən ifadə edə bilmərəm indi.
Əlinizin altında yoxdur rəqəmlər?
Yox, olsa... əlimin altında...
Mətə, var mı belə rəqəmlər?
Əlbəttə ki,
saxlanma şəraiti ilə bağlı.
Bəli.
Saxlanma şəraiti ilə bağlı, deməli, büdcə artırılır mı?
Əlbəttə, bəli, siz tamamilə doğru yanaşırsınız, lakin onu indi rəqəm mən ifadə edə bilmərəm.
Bu, Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu da telefon xəttində bizimlə suallarımızı cavablandırır. Mən bir daha dinləyicilərimizə, telefon nömrələrimizə xatırladım. Bakı 1-10-uza zəng vurmaq istəsəz 436-77-41 saylı telefona zəng vurun və yaxud da ki, ismarıçılarınız varsa 050-744-1017-yə ismarıçılarınızı göndərin. Eldar müəllim, bu, mən sizə təşəkkür edirəm ki, bu narazı, bu mətbuatı bir neçə gündə gedən məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışırsınız. Ola bilsin, bəziləri üçün hələ də bəzi məsələlər qaranlıq qalır, amma hər halda biz efirdə bu məsələlərə aydınlıq gətirmək istəyirdik. Ümumiyyətlə, hərbi sahədə, bax, Müdafiə Nazirliyi bu günlərdə də ki, hərbi kazarmaların istilik sistemi öz yerində, o hərbi kazarmalarda təmir işləri, yenidən qurma işləri aparılır mı, müasirləşdirilir mi? Bu yöndə hansı işlər görülür? İstəyərdik ki, qısaca bir neçə cümləydə...
İndi mən yenə sizə deyəcəm, siz deyəcəksiniz, Eldar Sabiroğlu həmişə yaxşıdan danışır, çünki həqiqətən mən yaxşını görmək istəyirəm. Və təəssüf onu doğurur ki, bizim Azərbaycan jurnalistikası Azərbaycan ordusunda baş verən müsbət dəyişiklikləri görmür və ondan yazmaq istəmir. O cümlədən də mən Azadlıq radiostansiyasını dəvət edərdim. Kəlsinlər gedək hərbi hissə və birləşmələrdə orada hansı işlər görülür?
İstər böyük məmnuniyyətlə bir dəfə gedər dinləyici var telefon xəttində. İlqar adlı bir dinləyicimiz var. Sabahınız xeyir İlqar bəy. Buyurun sualınız varsa verin. Alo, İlqar bəy?
Alo.
Xəttə dinləyicimiz var. Buyurun sualınızı verin.
Mənim Eldar Məlməzi sualım.
Eşidirəm bu qardaşım.
Eldar müəllim, siz bayaq dediniz ki, hərbi hissələrə əsgərlərin tarixçilərinin bölüşdürülməsi çox ədalətlə aparılır. Mən şəxsən, ümumiyyətlə, Azərbaycan əhalisi bu haqda sifarişi də məlumatlıdır. Doğrudan da bizdə hərbi tarixçilərin hərbi hissələrə göndərilməsi çox ciddi qüsurlarla aparılır. Kim imkanlıdır? Həmin valideynlərin övladları ya daxili qoşunlara, ya sərhəd qoşunlara, ümumiyyətlə, ertər hərbi hissələri düşür. İmkansızların uşaqları isə daha çox dəfə bölgəsində, çətin yerlərə.
Gəlin, biraz konkretləşdirin sualınızı.
Konkret sualı verin.
Biz, ümumiyyətlə, bugün Müdafiə Nazirliyi bu bölgə ilə bağlı hansı planları yerinə yetirir və ədalətin aparılmasını nə eləmək istəyir?
Bu bölgə məsələsi haqda çox danışılır və bəzən bizi də ittiham edirlər ki, ədalətsizlik aparılır. Mən bu məsələ ilə həqiqətən razılaşa bilmirəm. Hər bir hadisədə ola bilsin ki, hər bir məsələdə müəyyən qüsur çatışmazlıq mövcud olsun. O cümlədən də hərbi çağırış zamanı ola bilər ki, bunlar olsun və mən istisna da etmirəm, belə şeylər var.
Aha, Eldar müəllim,
ancaq ümumiyyətlə götürdükdə biz çalışırıq ki, bu hərbi çağırış məsələsində ədalətlilik prinsipi qorunsun və buna əməl edilir.
Aha, Eldar müəllim, ismarıcımız var. Deməli, 3191 nömrəli abonentimiz bizə yazır. Övladları əskər olanların vicdanları sızlayır. Eldar müəllim, orduya yerləşdirmədə bəlkə rüşvətdən danışasız. Elə o rüşvətin səbəbidir ki, Murovda kasıblar qulluq eləyir. Aylarla, deməli, istilik üzü görmürlər. Bunu bizə dinləyicimiz yazır. Münasibətiniz?
Və bir dinləyicimiz də olacaq, Mahir adlı bir nəfər. Qısaca onun da sualı olacaq sizə. Buyurun.
Mən bu barədə əvvəl də suallar oldu. Sizin dilə fikriniz buna yönəli idi. Cavab verdim. Mən indi nə deyə bilərəm?
Onda Mahir adlı dinləyicimiz var. Aha. Gəlin, Mahir adlı dinləyicimiz var. Onun sualını eşidək. Mahir bəy, sabahınız xeyir. Buyurun.
Sabah xeyir.
Sualınızı zəhmət olmasa.
Mən Eldar müəllimə bir sualım var idi.
Aha. Buyurun, buyurun.
Hal-hazırda tanışlar, yaxınlar kim gedirlər bu hərbi hissəyə, hərbi qulluğa? Gedənlər sağ-salamat gedir, amma onlar gələndə istilik sistemi olmadı buna. Demək olar ki, hamısı xəstə vəziyyətdə qayıdırlar. Bu fikirə qarşı deyirlər ki, istilik sistemi belə...
Xəttə qalın, Eldar müəllim cavab versin.
Sizin fikriniz tamamilə böhtandı. ve Azerbaycan ordusuna karşı yönelmiş bir lekeli bir yanaşmadır. Ben bundan qətiyyən razılaşabilmərəm. Bu illər ərzində 100 minlərlə əsker gedib.
Dinləyicimiz münasibətiniz nədir?
Onların hamısı xəstə qayıdıb. Bu dərəcədə ədalətli olmaq, ədalətsiz olmaq
olmaz. Yox, hamısı demək olmaz ki. Amma kim gəlir, hamısı demək uşaqlar səsləyəcəm.
Siz o cür nəticəyə nahaq gəlirsiniz. Siz öyrədilmiş və efirə çıxarılmış adamsınız.
Xeyr, xeyr.
Bəli, siz öyrədilmiş və efirə çıxarılmış adamsınız.
Ciddi,
mən çox təəssüf edirəm Azərbaycan ordusu haqqında. Azadlıq radiostansiyası da bu cür
mövcudur. Eldar müəllim, biz sizə yarım saat efir vermişik, fikrinizi deyəsiniz. 9129 nömrəli abonentimiz bizə ismarış yazıb. Ağcabəddə qulluq eləmişəm, biz orada odun avazına, əvəzinə sahələrdən pambıq çöpü yığıb yandırırdıq. Orada da disiplina yoxdur. Ceyhun yazır bunu. Eldar müəllim?
Ceyhun'un dediği sözler de həqiqətə əks etdirmir. Mən belə şeylərə cavab verdim. Mən təkrar eyni suala cavab verə bilmərəm xanım. Əgər başqa fikirləriniz varsa buyura bilərsiniz. Telefonu qapada da bilərik. Amma sonra siz söyləyə bilərsiniz ki, Eldar Sabiroğlu suallardan qaçdı. Eyni sualı siz mənə bir 10 dəfə verirsiniz.
Yox, bu sualları həm də dinləyicilərimiz göndərirlər. Onlar bizə ismarıç göndəriblər.
Eyni sual siz o dinləyicilər yəqin əvvəl siz söhbət edirsiniz. Həmən dinləyicilərə formalaşdırın, bir sualı heç olmasa bir iki üç dəfə sizə yönəl.
Eldar müəllim, bizim heç bir qərəzimiz yoxdur. O deyir, dil həmişə ağrıyan dişin üstünə gəlir. Görünür, bu problem biraz çox adamları narahat edir. Ona görə də təkrar zənglər bu istiqamətdə olur.
Yox. Mən
təşəkkür edirik sizə, Eldar müəllim. Çox sağ olun.
Mən sizə heç zaman qərəzlilikdə ittiham etmədim. Sadəcə dedim ki, sualları formalaşdırsınlar, mənə versinlər.
Çox sağ olun, Eldar müəllim. Təşəkkür edirik sizə. Eldar Sabiroğlu idi bu, Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri. Dünən mətbuat yazmışdı ki, 100-ə qədər əskəri don vurub, onları hospitallara yerləşdiriblər. Əskəri don vurmuş əskərləri bizim müxbirimiz də öz gözü ilə hərbi hospitaldan görübdür. Onlarla söhbət eləmişdi, reportajı da az əvvəl diqqətə çatdırdıq, dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırmışdıq. Təşəkkür edirik bizə ismarış yazdığınıza görə, telefonla qoşulduğunuza görə. Xəbərətər verilişi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
İndi də xəbərləri, bu saat olan xəbərləri çatdıraq. Amerikan Azərbaycandakı səfirliyi çap evi mətbəsi ətrafında baş verənləri diqqətlə izləyir. Səfir Əndursu belə deyib. Bugün Ədliyyə Nazirliyinin tibb xidməti həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitlə görüşməlidir. Mirzə Sakit 4 gündür ki, açlıq elan edib saxlanma şəraitindən narazıdır. George Bush İrana xəbərdarlıq edib ki, Birləşmiş Ştatlar onu hədələyənlərlə mübarizə aparacaq. Bugün Britaniya, Fransa, İtaliya, bir də Almanya liderləri qlobal iqtisadi gərginliklə bağlı görüş keçirəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sadəcə sizə ölkə mətbuatından seçmələri çatdıraq. Xəzər İbrahim deyib ki, Bakı İranla münasibətlərinin inkişafında maraqlıdır. Bunu 525-ci qəzet yazıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, Azərbaycan İrana qarşı sanksiyalara qoşulmayacaq. Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Oqtay Şirəliyev kənd xəstəxanalarını ləğv eləyir. Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev APA İnformasiya Agentliyinə deyib ki, Azərbaycanda elə kəndlər var ki, demoqrafik dəyişikliklər olur. Bəzi kəndlərdə əhali artır, bəzilərində azalır. Ona görə də 2-3 min əhalisi olan kənddə xəstəxananın fəaliyyəti mənasızdır. Xidməti təyyarədə kürə alveri Azadlıq qəzeti başlıq qoyub. O qəzetin yazdığına görə Azərbaycandan Avropaya qara kürü daşınır. Özə xidməti təyyarələrə nəzarət olunmur deyən bu kürülər deməli həmin xidməti təyyarələrdə daşınır. Amma rəsmi mövqe ala bilməyib bununla bağlı Azadlıq qəzeti. Ekspres qəzeti yazır. Diplomat yoxsa casus. Bugünlərdə ABŞ mətbuatı Azərbaycanın BMT-dəki sabiq nümayəndəsinin Rus kəşfiyyatçısı olduğunu iddia edən məqalələr yazırdı və dünənləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim bu məsələyə aydınlıq gətirib. O deyib ki, Eldar Quliyev 2001-ci ildən Azərbaycanın diplomatik xidmətlərində fəaliyyət göstərmir. Onun hazırki fəaliyyətinin diplomatik sistemə aidiyyatı yoxdur. Bunu da Ekspres qəzeti yazır. Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycanın avtomobil yolları şəbəkəsi və ya yol infrastrukturu genişlənir. Deməli, Rusiya sərhəddindən Bakıya 198 kilometrlik birinci texniki dərəcəli avtomobil yolunun tikintisi davam elətdirilir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin hakimiyyətə
Cəmiyyətə dialoq təklifi təklifini Adil Mirzəzadə qəbul edir. O deyir ki, dialoq üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Hakimiyyətin qapısı dialoq üçün cəmiyyətin bütün qüvvələrini, o cümlədən müxalifətə həmişə açıqdır. Bu baxımdan müxalifət liderləri istənilən hakimiyyət zümrəsinə müraciət edib bu və ya digər məsələni müzakirəyə çıxara bilərlər.
Ölkə mətbuatının yazdıqları bu qədər və sonda hava məlumatını da sizə çatdıraq.
Bugün yanvarın 29-unda axşam saatlarında